Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Следниот прилог, драги слушатели, е исто така посветен на коронавирусот и е објаснувач, бидејќи во тек е глобална медицинска трка за развој на вакцина против коронавирусот. Научниците велат не е едноставно и нема да се постигне преку ноќ. Во моментов има повеќе од 700.000 случаи на коронавирус ширум светот, над 30.000 смртни случаи и над 150.000 случаи кои се излечиле од ова заболување. Но за тоа колку брзо ќе биде достапна вакцина, прашање на кое сите бараат одговор, известува Макс Мегалокономус за SPS News. Останете со нас. Според Светската здравствена организација, во моментот се развиваат 20 вакцини против коронавирусот. Како и да е, австралиските истражувачи велат дека има извештај за најмногу 60 вакцини кандидати. Нито еден од нив се уште не е подготвен да се користи на човечко суштество. Службениците на Светската здравствена организација потврдуваат дека задачата за доставување вакцина против COVID-19 е меѓународен напор, при што научниците и експертите споделуваат информации. Генералниот директор на Светската здравствена организација, или WHO, господинот Тедрос Аданом Гебрејесус, е мотивиран да направи повеќе.
Every day, COVID-19 seems to reach a new and tragic milestone. Every loss of life is a tragedy. It's also motivation to double down and do everything we can.
Тој вели, цитат, секој ден COVID-19 изгледа дека достигнува нова и трагична пресвртница. Секоја загуба на живот е трагедија и исто така е мотивација да се удвојат напорите и да сториме се што можеме, затворен цитат. Колективното истражување се спроведува во Кина, Соединетите Американски држави и 18 европски земји. Тие во моментов го забрзуваат развојот на вакцините и австралискиот тим е во првите редови на ова движење. Професорот Пол Јанг е раководител на Факултетот за хемија и молекуларни бионауки на Универзитетот во Квинсленд. Тој вели дека експериментирале со стотици формулации и се решиле на еден кандидат кој би можел да стане првиот во светот да излезе на пазарот.
We've got a good foundation and a platform. We feel that it's important for us to also contribute to this. We're conducting animal safety studies before we actually put our vaccine into the first human arm, and that will be towards the end of June.
Господинот Јанг изјави, цитат, имаме добра основа и платформа, сметаме дека е важно за нас да придонесеме во тоа. Ние спроведуваме студии за безбедност на животни пред да ставиме вакцина во првата човечка рака, а тоа ќе биде кон крајот на јуни 2021 година, затворен цитат. Па колку време ќе трае? Врз основа на искуство со претходни вакцини и истражувања, потребни се многу години да се развие вакцина за болест која ги погодува луѓето ширум светот. Во борбата со коронавирусот, истражувачите го забрзуваат процесот, но досега никој не успеал да создаде вакцина против COVID-19. Професорот Јанг вели дека неговиот тим работи дење и ноќе и тие напредуваат значително.
Normally a vaccine takes many years. And most vaccines have taken 10, 15 or even more years to develop. The 12 to 18 months that has been the timeline we can get a COVID vaccine out is really people's best estimates of if we go flat out and accelerate. This is a remarkable possibility. We need to hit milestones successfully in the normal process before we actually trigger the next stage in the development.
Господинот Јанг изјави, цитат, обично за вакцината потребни се многу години. За повеќето вакцини им требале 10, 15, па дури повеќе години за да се развијат. Временската рамка од 12 до 18 месеци во што можеме да ја добиеме вакцината COVID-19 е најдобрата проценка ако работиме постојано и забрзано. Ова е извонредна можност, затворен цитат, изјави професорот Јанг. Извршниот директор на Светската здравствена организација, Майк Райан, вели дека истражувачите нема да кратат од процесот само за да бидат први со вакцина.
I think we have to be realistic. Vaccines take a long time to develop, test, make them safe, prove that they're effective, and then you've got to produce enough vaccine for everybody. We are talking at least a year. But that doesn't mean that we're helpless. We can do a lot to stop this disease right now and we can save a lot of lives right now.
Тој вели, цитат, мислам дека мора да бидеме реални. На вакцините им треба долго време да се развијат, за тестови, за да се безбедни и за да се докаже дека се ефикасни. И тогаш мора да има доволно вакцини за секого. Станува збор за барем една година. Но тоа не значи дека сме безпомошни. Можеме да направиме многу за да ја спречиме оваа болест сега и можеме да спасиме многу животи сега. Затворен цитат изјави господинот Райан. Во Сингапур, после само неколку денови, наводно ќе започне со тестирање на потенцијална вакцина против COVID-19. Заменик директорот за појава на заразни болести, Уи Енг Јонг, вели дека неговиот тим со неверојатно брза стапка го води процесот.
Instead of waiting 6 months to know whether a vaccine works, in 3 to 5 days we will know whether it works, whether it triggers the right genes to be turned on and which ones to turn off, that will lead to developing a good immune response, right? So in so by using a molecular approach to measuring these outcome rather than waiting and seeing whether these happens clinically, then we shorten the process from what would otherwise take 6 months down to a few days.
Тој вели, цитат, наместо да чекаме 6 месеци да знаеме дали вакцината работи, за 3 до 5 дена ќе знаеме дали работи, дали ги предизвикува да се вклучат вистинските гени и кои да се исклучат, што ќе доведе до развивање на добар имунолошки одговор. Со користење на молекуларен пристап за мерење на овие исходи, наместо да чекаме и да видиме дали тоа се случува клинички, ние го скративме процесот од она што инаку би траело 6 месеци на неколку дена. Затворен цитат изјави директорот Уи Енг Јонг. Според професорката Мери Луиз Маклоуз, која е австралиски советник на Светската здравствена организација за подготвеност и одговор на COVID-19, сега треба да се направи многу повеќе.
The only quick fix will be a vaccine and that's not happening anytime quick. So we're going to have to do what other outbreaks have done and suffer the discomfort of very basic and outbreak prevention strategies, and that is social distancing while we're waiting for a vaccine.
Та вели, цитат, единствениот брз лек ќе биде вакцина, и тоа нема да се случи брзо. Затоа ќе мораме да го направиме она што го бараат другите појави. За спречување на појава на епидемии, потребно е социјално дистанцирање додека чекаме вакцина. Затворен цитат, изјави госпојата Маклоуз. Па тогаш, како би функционирало? Вакцината ќе се бори против дел или целиот вирус во човечкиот имунолошки систем. Обично е во форма на инјекција и во мала доза, поради што системот создава антитела на изворот на вирусот. Антителата ќе се борат против вирусот прв пат, а потоа подоцна можат повторно да се мобилизираат ако лицето е изложено втор пат. Професорот Јанг вели дека истражувачите или се обидуваат да откријат целосно нова вакцина или да изградат една од елементите за кои веќе е докажано дека им помагаат на луѓето.
You know, a lot of people are going down the discovery path, trying to identify new compounds that might inhibit the virus. That path actually is as challenging as a vaccine path, because you can't put a new drug straight into humans. You do need to take it through the appropriate testing, repurposing. That's probably where we have our biggest hope, that there are drugs already out there that have been taken through clinical trials, so we know that they're safe in individuals. We just need to now show or determine whether they have any action against COVID.
Професорот Райан од Светската здравствена организација вели дека фазата на тестирање е исто толку важна сега како и напорите што се прават за развој на вакцина. Истражувачите од Универзитетот во Квинсленд се подготвуваат да пробаат 2 постојни лекови за лекување на болеста. Организацијата за научни и индустријски истражувања на Комонвелтот, CSIRO, тестира потенцијални вакцини и терапевтици и работи на процес за да го забрза тоа тестирање. Тие се надеваат дека ќе го имаат тој процес подготвен за производство на вакцини до следниот месец. Истражувачите исто така развиваат лекови наречени олеснувачки терапевтици за лекување на веќе заразени пациенти, намалување на нивното страдање и зајакнување на имунолошкиот систем што се бори против вирусот се додека не се постави вакцина. За SBS News, прилогот го подготви Маркас Мегалокономос, а вие можете да останете во тек со коронавирусот на ваш јазик на sbs.com.au/coronavirus. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.